Gunoiul de Biblie. Lucrând în această biserică, am început să mă confrunt cu tragediile creștinilor lipsiți de cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate descrie în cuvinte golul din inima unui creștin care nu are cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai nefiresc. E ca un pește fără apă sau ca o pasăre fără aer. Creștinii sunt creații ale cuvântului lui Dumnezeu și au nevoie de acest cuvânt pentru a crește spiritual. Odată am întâlnit pe stradă un bărbat în haine foarte murdare care s-a apropiat și mi-a spus: "Pastore, nu mă cunoști, dar eu te cunosc și am ceva să-ți arăt." Am fost puțin bănuitor, crezând că e un om al securității. Apoi mi-a zis că nici unul de la securitate nu ar fi umblat așa murdar. Prin urmare, era într-adevăr ce părea. Și-a desfăcut haina zdrențuită și mi-a arătat o carte puțin arsă și într-o stare jalnică. Era așa de soioasă că nici nu puteam să-mi dau seama ce carte era. Apoi era deschisă și am văzut că era o Biblie. Era arsă pe alocuri și îi lipseau capitole. Dar era o Biblie. Luându-l de braț și mergând cu el deoparte, ca să nu fim auziți, l-am întrebat: "De unde o ai?" "De la depozitul de gunoi din Sofia," mi-a răspuns el. "De la depozitul de gunoi?" am exclamat. "Cum?" Dar el m-a întrerupt înainte să-mi termin întrebarea. Am scormonit pe acolo, dorind să găsesc ceva ce să vând. Așa am câștigat existența. Într-o zi am scotocit sub o grămadă de gunoi și am găsit o carte veche aproape arsă. Am luat-o și am văzut că era o Biblie. Și anume, era una din Biblie care se confiscau de la oameni pentru a le distruge. M-am hotărât să aflu unde aruncă ei Bibliile și să merg acolo ca să le iau înapoi. Și a continuat: "De atunci nu mai pot să mă duc în acel loc, pentru că ei mă cunosc. Dar acum am făcut rost de ceva gunoi pentru a camufla adevăratul scop. De aici încolo caut Biblii și le pun iar în circulație. Eu cred că dacă autoritățile nu le vor, atunci ele sunt valoroase." Abia m-am stăpânit să nu râd. Asemenea umor era tipic pentru cei care trăiau în comunism. Și pe lângă asta, a continuat el, fac o faptă bună luând înapoi Bibliile confiscate. "Uite, pastore," mi-a spus el întinzându-mi Biblia, "vreau să o ai pentru lucrarea dumitale." Am vrut să-i mulțumesc, dar el s-a întors și a plecat. L-am întrebat: "Unde te duci?" "Aș vrea să-ți mulțumesc într-un fel." "Trebuie să plec," mi-a răspuns el. Știam unde se duce. Nu l-am mai văzut niciodată, dar din când în când vedeam la adunările ascunse Biblii pe jumătate arse sau capitole foarte murdare din Scriptură și știam că bătrânul gunoier de Biblii încă lucra. Era just. Comuniștii confiscau Bibliile de la oameni, iar el le lua înapoi de la comuniști și le punea iar în circulație. Am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu la multe grupuri care se întâlneau prin casele din suburbii. Biblia a însemnat mult pentru mine, că știam pe de rost numai 47 de capitole, iar celelalte îmi lipseau. După o adunare târzie cu un grup de credincioși, o tânără de vreo 16 ani s-a apropiat de mine. Am recunoscut-o ca fiind de puțin timp credincioasă. "Pastore Popov," mi-a spus ea privind Biblia pe jumătate arsă de la bătrân, "aș putea să împrumut Biblia dumneavoastră până mâine dimineață?" "Desigur," i-am răspuns. Ea a luat Biblia și m-a asigurat că a doua zi mi-o va aduce la Baba Maria. Mi-a mulțumit și înainte de a pleca m-a întrebat: "Pastore, mi-o mai puteți împrumuta și o altă dată?" "Desigur," i-am răspuns, neștiind de ce îi trebuia peste noapte. A doua zi mi-a înapoiat-o și m-a întrebat iar: unde o să predicați la noapte? I-am spus unde și ea mi-a răspuns, dacă vin și eu, mai pot să o împrumut iar și să vă înapoiez mâine dimineață? Nu mai puteam de curiozitate și am întrebat-o, da, dar de ce? Ce vrei să faci cu ea? Stai toată noaptea să o citești? Nu, pastore, mi-a răspuns ea, dacă aș lua-o acasă doar ca să o citesc, a doua zi nu aș mai rămâne cu nimic. O iau acasă și o copiez de la miezul nopții până în zori cât pot. Dacă prind o noapte bună, pot copia câteva capitole. Într-o zi, mi-a spus ea zâmbind cu mândrie, dacă continui așa, voi avea propria mea Biblie. Nu este minunat, pastore? Am fost adânc impresionat și i-am spus, poți să o iei în noaptea aceasta, în orice noapte, și dacă vrei chiar în timpul zilei, până ce o termin de scris. Ea a bătut din palme și aproape că a sărit în sus de bucurie. Vă mulțumesc, pastore! După ce a plecat, m-am simțit copleșit. Era o copilă așa de nerăbdătoare să lucreze nopți în șir ca să copieze Scriptura, pentru ca într-o zi să aibă și ea o Biblie. Cât de flămânzi și disperați erau oamenii pentru Cuvântul lui Dumnezeu! Aceasta se întâmpla în toată Bulgaria. Dar ce să mai spunem despre cei care nu aveau nici măcar o Biblie pe jumătate arsă ca să o copieze? Era o mare tragedie a vremurilor noastre. Fabrica de Biblii clandestină. Într-o zi am auzit despre o fabrică de Biblii clandestină, înființată în casa unor creștini de lângă Sofia și mi-am făcut drum acolo. După ce am trecut printr-o ușiță dosnică, am pătruns într-o cameră bine luminată, ale cărei ferestre erau acoperite cu draperii grele. Înăuntru se afla o masă lungă, la care erau așezate 7 persoane ce lucrau de zor. Cei mai mulți erau tineri, dar era și un bătrân așezat în colțul mesei și preocupat cu copiatul. Ei nici măcar nu și-au ridicat capul când am intrat în încăpere. Mă aflam într-o fabrică de Biblii clandestină. Era o priveliște de necrezut, care arăta clar situația grea a creștinilor lipsiți de scripturi din țările comuniste. Ei își făcuseră rost de o Biblie și o separaseră cu grijă pe cărți. Pe fiecare loc de la masă era cineva însărcinat să copieze cu sârguință numai o singură carte a Bibliei. Când un grup obosea, era schimbat cu un altul deja odihnit, totul continuând non-stop. Copierea manuală se făcea 12 ore pe zi. Când terminau o carte, o așezau lângă celelalte cărți și o coseau pentru a completa Biblia. Biblia completă și scrisă de mână era legată în piele și apoi expediată în țară la grupurile de creștini din biserica prigonită. Acea fabrică de Biblii producea anual 25 de Biblii scrise de mână, cu mare risc și trudă. Deși nu le văzusem niciodată, auzisem și de alte fabrici de Biblii, deoarece frații noștri din biserica prigonită transcriau cu înfrigurare scripturi pentru credincioșii însetați după cuvântul lui Dumnezeu. Într-o seară, terminasem o adunare la un studiu biblic din casa unui credincios, când un creștin mi-a arătat o copertă de carton în care erau niște foi dactilografiate și mi-a spus, uitați-vă la aceasta, frate păstor. M-am uitat și era o carte despre Evanghelie intitulată Drumul Calvarului de Roy Hasian, dar era toată dactilografiată iar paginile erau cusute. L-am întrebat, de unde o ai? E minunată. El mi-a explicat, este un infirm care știe limba engleză și locuiește în cealaltă parte a orașului. Are o mașină de scris veche și părădită. el face rost de cărți care explică Biblia și pentru că e infirm, își petrece timpul traducându-le și bătându-le la mașină în mai multe exemplare. După ce termină cartea, începe iar să o bată la mașină. De fiecare dată face câte 4-5 copii. Aceste cărți circulă din mână în mână prin toată Bulgaria. Am făcut rost de adresa lui și m-am dus în micul lui apartament. Primul lucru pe care l-am remarcat după ce am intrat a fost teancul de hârtii stocate peste tot. Nu-mi venea să cred. Cumpărarea unei așa cantități de hârtii ar fi atras imediat atenția poliției secrete, care ar fi început să pună întrebări. El mi-a văzut mirarea și a început să râdă, răspunzându-mi chiar înainte să-l întreb. Frate păstor, acolo unde există bunăvoință, există și o cale. Eu am fraz de credință prin toată Sofia, care merg pentru mine și cumpără hârtii de aici de colo în cantități mici. O aduc aici și eu o folosesc ca să bat la mașină aceste cărți pe care le-am tradus. El a continuat să-mi explice cum lucra, în timp ce mi-arăta una după alta cărțile în curs de a fi traduse. Apoi mi-a arătat un teanc de cărți terminate ce urmau să fie trimise. Micuțul lui apartament era o adevărată librărie creștină ilegală, chiar acolo în capitala Bulgariei comuniste. Deși el nu putea să iasă din apartament, cărțile și literatura pe care o producea la mașina lui veche de scris aduceau mari binecuvântări la sute și poate chiar mii de suflete din Bulgaria. Asemenea, eforturi eroice ale bisericii subterane m-au impresionat profund. Am văzut sacrificii nemăsurate, dar chiar acestea nu puteau satisface nevoia de Biblii, cărți de cântări, evanghelii și literatură pentru tineret ale credincioșilor. Aceste eforturi eroice erau doar o picătură în oianul de cereri. Fabricile de Biblii lucrau zi și noapte, dar produceau cel mult 25 până la 30 de Biblii pe an. Tinerii creștini, așa cum am văzut deja, împrumutau câte o Biblie și copiau cu disperare toată noaptea, dar tot nu era de ajuns. O mașină veche de scris în mâinile unui infirm produceau câteva cărți, dar era ca o picătură într-o găleată. Tinerii creștini veneau mereu la mine și îmi spuneau: Pastore, avem nevoie de o Biblie. E pe aici vreuna și pentru noi? Mi se rupea inima văzând nevoia și suferința din biserici. În toată țara se vedea tragedia bisericii. Îmi plângea inima pentru tinerii creștini care cerșeau o Biblie doar pentru câteva ore. Ce să mai spun despre generația următoare? Nu aveam posibilitatea să învățăm cuvântul lui Dumnezeu fără să avem cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut tineri cărând cărți frumoase și colorate despre ateism și nu aveam nimic să le dăm. Stăteam în cămăruța mea și mă rugam fierbinte. Ceva trebuia făcut. Nu ne puteam satisface nevoia doar copiind de mână Bibliile. Era clar că cineva din afară trebuia să ne ajute. Înțelegeam tot mai bine că aveam nevoie să fim ajutați de frați creștini de dincolo de cortina de fier. Cineva trebuia să plece în lumea liberă, să spună creștinilor de acolo despre nevoia noastră și să facă rost de Biblii. Cineva trebuia să vorbească pentru bisericile prigonite care nu puteau fi auzite. Mai mulți mi-au spus că acela trebuia să fiu eu. În fond, au accentuat ei, tu ai o familie în Suedia și aparent ai cel mai bun motiv ca să părăsești Bulgaria. Și bineînțeles, doream așa de mult să fiu cu ai mei. Misiunea mea urgentă. Îmi părea rău că trebuia să părăsesc țara și pe frații mei de credință. Multora dintre ei le fusesem tată spiritual, dar și pastor. În inima mea mă pregătisem să rămân cu poporul meu, dar mulți credincioși au început să mă îndemne să plec, căci numai arătând celor de dincolo necazurile noastre, puteam fi ajutați. Era important faptul că în fața autorităților, aparent, eu voiam doar să merg la familia mea, ceea ce era foarte plauzibil. Dar adevărata mea misiune era de a obține ajutor pentru biserica prigonită, o misiune cu mult mai înaltă decât dorul de familie. Iar în loc să o las pe Ruth să se întoarcă în țară cum voia, acum trebuia cu orice preț să merg eu în lumea liberă. Baba Maria și creștinii din Bulgaria au început să se roage ca Dumnezeu să deschidă ușile și să pot împlini această misiune. Adunări de rugăciune au fost ținute în toată Bulgaria. Am rugat-o pe Ruth să se adreseze guvernului suedez ca acesta să ceară autorităților bulgare ieșirea mea din țară. Am cerut să părăsesc țara, dar am fost imediat respins. Totuși, creștinii au continuat să se roage. Într-o zi am primit o scrisoare de la Ministerul Afacerilor Interne în care mi se cerea să mă prezint la biroul lor. Când am ieșit pe ușă, Baba Maria mi-a spus: "Frate Haralan, e vorba de pașaportul tău, te lasă să pleci." La minister m-au îndrumat spre biroul ministrului adjunct, al doilea ca putere minister. Era un bărbat corpulent cu o figură severă. După ce am intrat și m-am așezat, el a început să mă privească. Era foarte mânios. Abia putea să-și ascundă tremurul mâinilor. Apoi a zbierat: "Popov, fiica ta din Suedia a scris premierului rus cerând plecarea ta." Nu-mi venea să cred. Premierul rus? Roda merse chiar la cel mai mare? Scrisoarea fusese trimisă la Sofia și se afla pe birou chiar înaintea mea. Ministrul adjunct mi-a fluturat-o pe la nas. "Crezi că te va ajuta să-ți rezolvi cazul?" a strigat el. "Dacă crezi, te înșele amarnic." Plin de mânie cum era, ministrul adjunct și-a îndreptat degetul spre mine și mi-a spus: "Popov, trebuie să scrii familiei tale și să le ceri să nu mai adreseze niciodată altă scrisoare în numele tău, să nu mai faci altă cerere de plecare." Și-a urlat cu mânie: "Te avertizez pentru ultima oară, Popov, eu mă ocup de aceste probleme și nu o să-ți mai dau voie să pleci. Poți pleca numai peste cadavrul meu. Tu ești atât fost deținut cât și pastor. Numai unul dintre aceste lucruri este de ajuns ca să nu poți pleca, dar tu ești implicat în ambele. Acum ieși afară și să nu mai vii pe aici." Am plecat clătinându-mă pe picioare. Eram dărâmat. Orice nădejde se spulberase. Cine va mai vorbi pentru bisericile care suferiau? Cine va arăta situația noastră ca să trezească pe creștini din lumea liberă? Față de aceste probleme, perspectiva de a nu mai vedea niciodată pe ai mei părea un nimic. Era prea personală. Eu aveam mesajul bisericii prigonite către lumea liberă. Cum îl mai puteam împlini dacă însuși adjunctul ministrului era împotrivă? M-am întors acasă disperat. Am strigat cu tot sufletul: "Doamne, ce vor face tinerii care au nevoie de scripturi și toți cei care nu au Biblii? De unde să le vină ajutorul?" Acasă m-au întâmpinat Baba Maria cu încă două femei care m-a duseseră vești bune. Misiunea mea era vitală pentru toți creștinii și ei se rugau cu toții. Ei știau că au un Dumnezeu puternic. Am povestit bătrânei Maria și celorlalte femei cele întâmplate, cum am fost respins cu brutalitate de ministrul adjunct, care a jurat că voi pleca doar peste cadavrul lui. "Ha," a râs Baba Maria, "nu-mi pasă deloc de cele spuse de el, e foarte important să pleci." Apoi a continuat: "Domnul mi-a făcut cunoscut că vei pleca și chiar foarte curând, nimeni nu poate sta în calea lui. Am rămas perplex. Pe de o parte eram decepționat, dar pe de altă parte Baba Maria era o femeie tare în credință. M-am dus în cămăruța de la masardă tot mâgnit, dar Baba Maria a strigat după mine: "Acum fă-ți bagajele, Haralan, pleci în Suedia." Bătrâna Maria nu se îndoia nici un pic de cele spuse de Domnul. Era tipic pentru credința creștinilor din spatele cortinei de fier. Ea continua să se roage lui Dumnezeu ca El să facă imposibilul pentru mine și să pot pleca. Apoi, minunea a avut loc. La scurt timp, a avut loc o conferință anuală a Partidului Comunist Bulgar. Pe neașteptate, o ceartă puternică s-a iscat printre tovarăși și capii au început să fie înlăturați. Câțiva de la conducere au fost dați afară, inclusiv ministrul afacerilor interne și împreună cu el pe ajunctul lui, care jurase că niciodată nu va da voie să plec. Și acum, doar la câteva zile după acele amenințări, era dat afară chiar el. Oare știa că bătrâna Maria se rugase ca el să fie scos din slujbă? Când am aflat aceasta, am alergat să-i spun Babei Maria: "Baba, eu cred că acesta este primul comunist suspus care a fost dat afară datorită rugăciunilor noastre." Ea a zâmbit și a spus: "S-ar putea însă să nu fie ultimul." Cineva de la conducere nu mi-a dat voie să plec pentru că nu știa că Dumnezeu avea deja un plan cu viața mea și nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. La 28 decembrie am primit o scrisoare în care se spunea: "Ești chemat la birou de pașapoarte. Ți s-a eliberat pașaportul pentru Suedia, pentru reîntregirea familiei." Cât i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta, minunea avuse loc. Baba Maria a zâmbit și mi-a spus: "Haralan, nu-mi place să-ți repet, Dumnezeu nu greșește niciodată. Acum, du-te să-ți iei pașaportul." Nu se mai auzise ca un fost deținut să poată pleca din țară, mai ales dacă era și un pastor evanghelic scos în afara legii. Era fără precedent în țara noastră și în Rusia, dar Dumnezeu avea pentru mine o misiune urgentă în lumea liberă și când El hotărăște, nimeni nu-i poate sta în cale. Dacă un șef de comunist a jurat că nu voi pleca niciodată, Dumnezeu l-a dat la o parte. Creștinii din toată Bulgaria au postit și s-au rugat pentru această misiune și ea a avut loc. Cuvintele Babei Maria se împliniseră. Am mers la Ministerul Afacerilor Interne și am arătat scrisoarea unei funcționare. Ea mi-a spus să achit o taxă la Banca Națională și să mă întorc cu chitanța ca să-mi primesc pașaportul. 10 minute mai târziu eram la Banca Națională. Tot ce trebuia să fac a mers ca pe bandă, nici măcar nu am așteptat la rând. Dumnezeu a avut în vedere toate detaliile. Ziua următoare, sâmbăta dinainte anului nou, am primit pașaportul. Pe urmă am primit viza de la consulatul suedez și apoi m-am dus iar la birou de pașapoarte ca să iau ultima aprobare pentru ieșirea din țară. Le-am spus că era un avion pentru Suedia pe 31 decembrie și mi s-a spus să mă întorc duminică dimineață la ora 11 să-mi ridic pașaportul. Întrucât 31 decembrie era ajunul anului nou și zi de sărbătoare, oamenii lucrau duminica pentru a recupera ziua de lucru. Și în aceasta am simțit mâna lui Dumnezeu ca să mă ajute să pot să plec mai repede. Alminteri, trebuia să aștept încă 10 zile pentru următorul zbor către Suedia și cine știe dacă eu, pastor evanghelic, nereformat și fost deținut, aș fi putut pleca. Acest fapt încălca orice lege a comuniștilor. M-am întors la biroul de pașapoarte duminică la ora 9 dimineața. La ora 11 au început să dea pașapoartele celor care așteptau, dar al meu nu era printre ele. Când am întrebat, mi s-a spus: acum eliberăm pașapoartele pentru țările comuniste. Trebuie să aștepți. A venit prânzul. M-am gândit că poate cei de la securitate și-au schimbat planul în privința mea. La ora 12:30, o voce a strigat: Haralan Popov! Am înaintat rugându-mă: Doamne, voia ta să se facă! Vocea m-a chemat din nou: Haralan Popov, vino aici, pașaportul tău e gata! L-am luat și m-am grăbit către Agenția Balcanică de Voiaj să-mi iau bilet la avionul de a doua zi. Era la ora închiderii. La ora 1 după amiază, totul era pus la punct. Aveam pașaportul, viza și biletul. Dumnezeu a făcut imposibilul posibil, pentru că El avea o misiune urgentă pentru mine în lumea liberă. Bisericile subterane din toată țara au aflat că pastorul Popov pleacă. Rugăciunea lor fusese ascultată. A fost o mare bucurie. Luni, pe 31 decembrie, la ora 8 dimineața, am fost la aeroport și la ora 10 a plecat avionul. După ce am părăsit Sofia, am zburat către Praga, apoi peste Germania Democrată, cu o escală de o jumătate de oră în Berlinul de Est. Am părăsit avionul, dar încă urmărit de oamenii comuniștilor, mă simțeam tot ca în închisoare. La revenirea din escală, am întrebat-o pe stewardesă când intrăm în Germania de Vest. Deasupra graniței am înălțat o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu, pentru că în acel moment m-am simțit cu adevărat liber. Cu 10 minute înainte de anul nou, avionul a aterizat în aeroportul Arlanda din Stockholm. Nu am cuvinte să descriu revederea mea cu ai mei. Ruth, Paul și Rhoda, cu soțul ei și cu fiul ei, erau acolo. Cu 4 zile înainte, nu știam dacă îmi voi mai revedea vreodată familia. Toate prezicerile comuniste se prăbușiseră și ministrul adjunct, care jurase că voi pleca doar trecând peste cadavrul lui, fusese brusc înlăturat. În sfârșit eram acolo. Aveam lacrimi de bucurie pe obraj. Îmbrățișând-o pe Ruth, nu știam dacă e vis sau realitate. Era adevărat. Am îmbrățișat-o pe Rhoda, copila care în urmă cu 13 ani, când o văzusem ultima oară, striga: Tati, tati! Paul, care avea numai 4 ani, când am fost arestat, acum era aproape un bărbat și în toți acești ani el nu avusese tată. L-am strâns în brațe plângând. Ce zi a fost aceea revederii! În timp ce ne îndreptam cu mașina spre casă, clopotele de la biserică se auzeau bătând pentru vechiul an, dar și pentru anul cel nou. Auzindu-le, mi-am amintit de clopotele din ajunul Crăciunului de la Persin, când zeceam epuizat, în nămol înghețat, așteptând să-mi dau duhul. Ele mi-au reamintit cele 13 Crăciunuri petrecute în celulele reci ale închisorii. Pentru mine și familia mea era într-adevăr un nou an și o nouă viață. Dar în acea viață nouă aveam de împlinit o misiune: să vorbesc pentru biserica prigonită pe care o lăsasem în spatele cortinei de fier. Astfel că după o scurtă perioadă de acomodare, i-am spus lui Ruth: Draga mea, a venit timpul să fac ceea ce trebuie. Frații de credință și-au pus nădejdea în mine. Nu-i pot lăsa. Ruth a înțeles, așa cum a înțeles întotdeauna. De atunci, am fost adesea departe de casă și familie, în misiunea pentru cealaltă familie a mea, biserica prigonită, care lupta cu mâinile goale ca să-L slujească pe Hristos în țările comuniste.